1-6 чэрвеня арцыбіскуп Антонію Марыя Вельё, старшыня папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў, наведае з пастырскім візітам Венгрыю па запрашэнні біскупа Януша Шакелы, які займаецца пастырствам эмігрантаў у венгерскім епіскапаце. 2 чэрвеня арцыбіскуп Вельё выступіць на канферэнцыі па міжрэлігійным дыялогу, якая адбудзецца ў Будапеште з нагоды заканчэння старшынства Венгрыі ў Еўрасаюзе. На наступны дзень старшыня папскай рады пастырства эмігрантаў і падарожнікаў прыме ўдзел у форуме, прысвечаным пастырству санктуарыяў і прачытае даклад аб ролі санктуарыяў у новай евангелізацыі ў Еўропе. 4 чэрвеня іерарх наведае нацыянальны санктуарый у Марыя Почс і будзе прысутнічаць на сустрэчы цыганскіх сем'яў. У нядзелю 5 чэрвеня з нагоды штогадовай пілігрымкі цыгану нацыянальны санктуарый Матраварэбэлы Шанткут арцыбіскуп Вельё ўзначалі святую імшу, падчас якой 33 цыганскія хлопчыкі і дзяўчынкі атрымаюць першую святую камунію.